Prvom radija Slobodna Evropa, u narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Najvažnije vesti. Tužilaštvo od Fonda za humanitarno pravo zatražilo dokumentaciju o zločinima iz dosijea Rudnica. Posle Vučića i Nikolić i Dačić brane Dikovića, napadi na njega, pokušaj destabilizacije vojske i države. Žalbeno veće Haškog tribunala pravosnažno osudilo Popovića i Bearu na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici. Podignuta optužnica protiv vlasnika Interkomerca Gorana Perčevića. U Minsku nova runda razgovora o krizi u Ukrajini. Sutra razvedravanje, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. Ponovo iz vrha vlasti upozoravaju da se sprovodi orkestrirana kampanja protiv nosećih državnih institucija. Ovo je nesumnjivo postalo običajena politička praksa u kojoj se na svaku kritiku odgovara optužbama za zavere koje stoje u pozadini. Dramski pisac Nenad Prokić.
Premijer, kao u ostalom i svi pripadnici njegove stranke, uključujući i predsjednika, su možda promenili politiku, ali nisu promenili sebe.
Čućete i kako je naš kolumnista Predrag Lucić opevao izveštaj ministra odbrane i vojno-bezbednosne agencije o operativnoj obradi slučaja ombudsmana Saše Jankovića.
E moj Saša, ganja će te služba naša. Hteo si znati tajne njene, saznaćeš tajnu svoje smene. E moj Saša.
Protesti u Gornjem Milanovcu zbog namere gradskih vlasti da će da skrate radno vreme kafića i klubova, građani Gornjeg Milanovca navode.
Ne znam zbog čega treba da bude ograničeno.
Ja realno ako radim do 10, dok sedim dete i šta već, kad ću da izađem.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine zatražilo je od Fonda za humanitarno pravo celokupnu dokumentaciju o zločinima navedenim u dosijeu Rudnica kako bi proverili navode o počiniocima zločina, izjavio je tužilac Vladimir Vukčević i dodao da je tužilaštvo pokrenulo predkrivični postupak na osnovu do sada identifikovana 53 tela na lokaciji Rudnica. On je rekao i da je 2012. godine proverom navoda Fonda za humanitarno pravo tužilaštvo utvrdilo da nije postojao bilo kakav osnov za sumnju da je general Ljubiša Diković bio odgovoran za ratne zločine navedene u krivičnoj prijavi fonda iz 2009. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se u predsjedništvu sa načelnikom generalštaba Ljubišom Dikovićem te ocenio da je on, kako je naveo, častan oficir i da su napadi na njega pokušaj da se diskredituje i destabilizuje vojska i da se ponizi sve što je u Srbiji dobro učinjeno u prethodne 2,5 godine, rekao je Nikolić. Premijer Kosova Isa Mustafa ocenio je da su dokumenti koje je predstavio Fond za humanitarno pravo pokazali da su na čelnim funkcijama u vojsci Srbije ljudi koji su vršili teške zločine. Žalbeno veće Haškog tribunala pravosnažno je na doživotni zatvor osudilo oficire Vojske Republike Srpske Bujadina Popovića i Ljubišu Bearu, proglasivši ih krivim za genocid u Srebrenici 95. Drago Nikola osuđen je na 35 godina zatvora, Vinku Pandureviću potvrđena je prvostepena presuda na 13 godina zatvora, dok je Radivoju Miletiću smanjena kazna sa 19 na 18 godina zatvora. Ovo je prva pravosnažna presuda oficirima Vojske Republike Srpske za genocid u Srebrenici u istoriji suda u Hagu. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv vlasnika Interkomerca Gorana Perčevića i još petoro okrivljenih zbog malverzacija sa kreditima Univerzal banke. Prošle sedmice viši sud je produžio Perčeviću pritvor za još 30 dana. Predsjednica parlamenta Maja Gojković nije dozvolila ministru Dušanu Vujoviću da polemiše sa poslanicima ukoliko nije dobio reč, nakon čega je on izašao iz sale. Ministar financija je ušao u raspravu sa zamenikom šefa poslaničke grupe SDS Jankom Veselinovićem, koji je obrazlagao neslaganje sa predlogom zakona o osiguranju depozita. Ona nije dozvolila ni poslanicima Srpske napredne stranke da komentarišu ponašanje ministra, javljaju agencije. Vesti iz sveta. Kontakt grupa za Ukrajinu sastaće se danas u Minsku u pokušaju da pronađe rešenje koje bi označilo kraj sukoba na istoku Ukrajine. Sastanku će prisustvovati predstavnici strana sukobljenih na istoku Ukrajine, a nadgledat će ga predstavnici OEPS-a i ruski ambasador u Kijevu. Više hiljada zaposlenih u nemačkoj industriji stupilo je u štrajk, dok je više desetina letova otkazano sa aerodroma u Düsseldorfu i Kelnu zbog štrajka radnika obezbeđenja i spora s poslodavcima oko zarada. Najmanje 20 ljudi poginulo je, preko 50 ranjeno u eksploziji u šiitskoj džamiji u južnom pakistanskom gradu Šikarpuru, saopštili su zvaničnici. 12 civila ubijeno je jutros kada su dve bombe eksplodirale u centru Bagdada. Novi kralj Saudijske Arabije preustrojio je vladajuću strukturu na vrhu države, uključujući vladu i državne institucije. Već je otpustio šefa obaveštajne službe, ministra odbrane i čelnika Nacionalnog bezbednosnog saveta, te nekoliko verskih vođa koji su smatrani i su više liberalni. I na kraju vest da se teniser Novak Đoković plasirao u finale otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu, pošto je pobedio branioca titule, Švajcarca Stena Wawrinku sa 3-2 u setovima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Žalbeno veće Haškog suda potvrdilo je dugogodišnje kazne oficirima Vojske Republike Srpske osuđenim za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici i Žepi u julu 1995. godine, odbacivši gotovo sve relevantne žalbene osnove osuđenika u slučaju poznatom kao Popović i drugi. Sudije su potvrdile nalaze prvostepenog veća u vezi osude za genocid, dodatno osudivši deo oficira i za udruživanje zbog počinjenja genocida ubistvom oko 8.000 bošnjačkih dečaka i muškaraca. Izveštava Goran Jungvirt.
Vujadinu Popoviću, načelniku sigurnosti Drinskog korpusa VRS-a, i Ljubiši Beari, načelniku sigurnosti u glavnom štabu VRS-a, potvrđene su kazne doživotnog zatvora. Dugogodišnja presuda od 35 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja genocida u Srebrenici potvrđena je i za Dragu Nikolića, sigurnosnog oficira Zvorničke brigade VRS-a. Žalbeni sudac Patrick Robinson riječima sudskog prevoditelja:
pretresno je vijeće zaključilo da su snage bosanskih Srba ubile nekoliko tisuća bosanskih muslimana na raznim lokacijama na području Bratunca i Zvornika. Gospodin Popović, gospodin Bear i gospodin Nikolić redom osporavaju zaključke pretresnog vijeća o obimu i proširenju plana da se počine ubojstvo. Pregledavši argumente strana, žalbeno vijeće zaključuje da podnositelji žalbe nisu pokazali da nijedan razumni presuditelj u činjenicama ne bi mogao donijeti isti zaključak kao i pretresno vijeće, te u skladu s time odbacuje njihovu argumentaciju.
Žalbeno vijeće nije našlo veće greške u prvostupanjskoj presudi, odbacujući gotovo sve relevantne osnove žalitelja, poput ponuđenih alibija, osporavanja iskaza insajdera i srpskih snaga, kao i ukupnog broja žrtava srebreničkog genocida.
Gospodin Popović, gospodin Beara i gospodin Nikolić osporavaju zaključke pretresnog veća u vezi sa ukupnim brojem pogubljenih lica, do kojih je pretresno veće došlo na osnovu sudsko-medicinskih i demografskih dokaza. Žalbeno veće odbacuje sve argumente kojima se osporava ukupni broj žrtava.
Iz presude su jedino izuzeta ubojstva kod Trnova, koja su počinili pripadnici jedinice Škorpioni, budući da je prihvaćena žalba osuđenih oficira VRS-a da oni s tim nisu imali ništa, kao i neka pogubljenja koja su optuženima također stavljena na teret. Zapovjedniku Zvorničke brigade VRS-a Vinku Pandureviću ostala je također prvostupanjska zatvorska kazna od 13 godina, dok je Radivoju Milatiću, načelniku za operativno-nastavne poslove glavnog štaba, kazna smanjena tek neznatno, s 19 godina zatvora na 18. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvert.
A tužiloštvo za ratne zločine Srbije zatražilo je od Fonda za humanitarno pravo celokupnu dokumentaciju o zločinima navedenim u dosijeu rudnica kako bi se proverili navodi o počiniocima. Advokat načelnika generalštaba Vojske Srbije obratio se danas novinarima i govorio o navodima fonda da je Ljubiša Diković odgovoran za zločine na Kosovu. Konferenciju je pratio naš Zoran Glavanjić. Zorane, šta kaže advokat?
Advokat Đuro Čepić rekao je da su, najblaže rečeno, kako on kaže, neosnovani i neargumentovani svi navodi Fonda za humanitarno pravo i pozvao tužilaštvo da reaguje ukoliko ima zaista dokaza protiv generala Diković, jer, kako kaže, jedini organ ovlašćen za gonjenje je tužilaštvo za ratne zločine, a koji ima saznanja obraća se tužilaštvu, kako kaže Čepić, to je slovo zakona i treba da važi za sve. Kada se radi o dokumentaciji koju su u dosijeu Rudnica prezentovali predstavnici Fonda za humanitarno pravo, advokat Đuro Čepić rekao je da su ti dokumenti na koje se poziva Fond za humanitarno pravo iz arhive Haškog tribunala i da ih je koristila odbrana generala Jugoslovenske vojske na suđenjima u Haškom tribunalu. Kako kaže Đuro Čepić, ovi dokumenti su iskorišćeni tendenciozno i paušalno i iz njih se, kako sam kaže, ne vidi bilo kakva krivica generala Dikovića. Za kraj, advokat Đuro Čepić preneo je reakciju generala Dikovića na optužbe Fonda za humanitarno pravo i dao objašnjenje zašto smatra da se radi o napadu na vojsku Srbije.
Da je reč o neistinama, grubim neistinama koje grubo, moram da naglasim reč, grubo povređuju čast i ugled. Šta smatram kao pravnik? Ako neko obavlja jednu od najviših dužnosti u ovoj zemlji, tačnije načelnik i generalštab, ne samo u Srbiji, nego svuda u svetu, ako se neko predstavi da je načelnik generalštaba, onda znajte da je to izuzetna ličnost. I ako napadate nekoga na takvoj dužnosti, onda je po mom dubokom uverenju to napad i na tu instituciju.
Advokat načelnika Generalštaba Vojske Srbije Đuro Čepić. A iz vrha vlasti ponovo upozoravaju da se sprovodi orkestrirana kampanja protiv nosećih državnih institucija. Ovo je nesumnjivo postalo uobičajena politička praksa u kojoj se na svaku, od benignih do krajnje ozbiljnih kritika, odgovara optužbama za zavere koje stoje u pozadini. Od juče na listu je dodati slučaj Diković. Kao u više primjera posljednjih nedelja, tako se i na slučaju načelnika Generalštaba najviši državni zvaničnici, počev od premijera i predsjednika, prosto utrkuju da dokažu da je reč o maltene zaveri uperenoj protiv države. Jedno je promeniti politički program ili geopolitičku orijentaciju, a drugo je promeniti autoritarnost u sebi, kaže filozof Vladimir Milutinović.
Znači, naši političari vodeći trenutno, znači oni misle da je, iako formalno možeš da ne budeš autoritaran, na primjer mogu da ti napišu zakone iz Evropske unije ili nešto slično, na nivou govora možeš da budeš, možeš da kažeš šta hoćeš. Pa na primjer možeš da kažeš da opozicija ruši Srbiju ili da oni koji kritikuju tebe hoće da sruše Srbiju, kao što smo juče čuli. A čini mi se da je to, na primjer, oni hoće da sruše Srbiju ili neće uspjeti da sruše Srbiju, ako govorite o opoziciji ili o javnosti, to je definicija autoritarnosti. Znači, to možete da upišete u udžbenik. Znači, onaj koji je autoritaran političar, to će govoriti za opoziciju.
Na navode Fonda za humanitarno pravo na predstavljanju dosijea Rudnica da posjeduje dokumente koji ukazuju na to da je načelnik generalštaba Ljubiša Diković odgovoran za ratne zločine na Kosovu, premijer je odgovorio da se vidi da se vodi kampanja protiv vojske Srbije, da jedan deo političke javnosti i političara pokušava da sruši sve ono što je u Srbiji dobro. Predsjednik Tomislav Nikolić je odmah primio načelnika generalštaba uz ocenu da postoje pojedini krugovi koji žele po svaku cenu da izazovu nestabilnost u Srbiji i da je vrate u haos. Šef diplomatije je otišao i korak dalje, rekavši da, citat, ovi napadi imaju za cilj slabljenje vojske Srbije i države Srbije, ali da su upereni i protiv regionalne stabilnosti, završen citat. Vučić je doduše priznao da je na institucijama da rade svoj posao i da pokažu da li je ovo istina ili ne, ali da je on lično uveren da Diković nije nikakav ratni zločinac. Umjesto da puste nadležne institucije da rade svoj posao, najviši državni zvaničnici uzeli su stvar u svoje ruke. Vladimir Milutinović primećuje.
Ali nešto je ovdje očigledno, to je isto i u pitanju kad se radi o medijima i o drugim incidentima koji su bili problem za ovu vlast. Izvršna vlast, znači, ne sme da šalje snažnu poruku kako je neko nevin, a da onda kaže, a dobro, sudovi će pokazati da li je to tačno ili ne. Ako vi kažete da se namjerno podmeće nekome od strane nekakvih sila, novinara, bilo koga, onda je to snažan pritisak na sud. Znači, vi možete da kažete šta vi verujete u tom kontekstu, ali da vršite snažan i odlučan pritisak. Znači, da kažete da je neko potpuno nevini tačka po vama, a da onda kažete, a sud, pa vi tu pritiskate sud u većoj meri nego što bi to bilo dobro u demokratskom poretku da čini izvršna vlast.
Slučaj Diković, koji je izazvao nervozu vlasti i salvu optužbi o napadu na državu, samo je posljednji u nizu. Još se nije slegla ni prašina oko zaštitnika građana, koji je također optuživan za napad na institucije bezbednosti samo zato što je radio svoj posao. Neposredno pred toga slično su prošli i novinari Birna zbog navoda o javnom tenderu. Dramskog pisanaca Nenada Prokića, koji je po dolasku Vučića na vlast verovao da on ima reformski potencijal zbog politike približavanja Europskoj uniji, pitamo kako sad da vidi ovu situaciju.
Premijer, kao u ostalom i svi pripadnici njegove stranke, uključujući i predsjednika, su možda promijenili politiku, ali nisu promijenili sebe. I u slučajevima da im se neko suprotstavi, oni reaguju na onaj način na koji smo mi navikli da ih gledamo godinama. I to nije dobro. Ja i dalje mislim da on ima određeni reformski potencijal, makar zbog toga što i dalje ima toliku podršku. Nervoza će rasti sa padom te podrške i ti ispadi i greške, kao u ovom slučaju da je napad na njega napad na državu, to samo po logici stvari vodi ka uverenju za koje on sebe sam uverava da je on država. Država je mnogo širi pojam od premijera, tako da napad na premijera nikako ne može da bude napad na državu, osim u flagrantnim slučajima atentata i ne znam čega. Ali u slučaju neslagana mišljenja, reagovanje na nervozan način na koji smo vidjeli do sada 333 puta, uz jedno, što bi se u pozorištu rekli, kabotenstvo kada se ne napada, jedna patetika pri davanju izjava kada mu se ulizuju, a nervoza pri davanju izjava kada mu se ne ulizuju. Mislim da sve to ukazuje na određenu nesigurnost.
Nenad Prokić.
Nakon što je i premijer Vučić izneo ocjene da se vodi orkestrirana kampanja protiv države Srbije, pitali smo vas na Facebooku i Twitteru da li ovo znači pokretanje nove hajke protiv navodnih državnih neprijatelja. Željko je napisao na Facebooku:
mislim da Srbiju ruše Srpska pravoslavna crkva, Vučić, Dačić, Nikolić, Koštunica, Tadić, koji je najzaslužniji zajedno s Koštunicom zašto je Srbija stala u reformama.
Naš čitalac Vedat konstatuje:
tipično, ispituješ ličnost, odmah ruši državu, jer preko tih ličnosti država je radila šta je radila, a to je sad, jel te, sramota priznat.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo od Fonda za humanitarno pravo zatražilo dokumentaciju o zločinima iz dosije. Rudnica, žalbeno veće Haškog tribunala pravosnažno osudilo Popovića i Bearu na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici. Podignuta optužnica protiv vlasnika Interkomerca Gorana Perčevića. U Minsku nova runda razgovora o krizi u Ukrajini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slične teme iz drugačijeg ugla pod naslovom VBA All Stars Team vs. Saša Janković, naš kolumnista Predrag Lucić donosi satirični raspevani izveštaj ministra odbrane Bratislava Gašića i Vojno-bezbednostne agencije o operativnoj obradi slučaja ombudsmana Saše Jankovića.
E moj Saša, znaš li šta je služba naša? Znaš li Saša, pitanje za odlikaša. Hoćeš li sad, kad pesma krene, tražiti smesta da te smene? E moj Saša, lep imaš posao, job ombudsmana, zašto te zanima istraga tajna? Uzeo čas, ti dižeš glas i ljutiš nas. Ti imaš pravo da braniš sva prava, ali veće još pravo ima država, pravo da čuva svoj dobar glas od izdajnika vas. E moj Saša, što si takav mutikaša? Reci Saša, e moj Saša, znaš li gdje je služba naša? Pa biraj jezik, da li da skratiš ili da opajser glavom mlatiš. E moj Saša, morat ćeš prava da zaštitiš svoja, sam sebe da braniš ko ombudsman od službe svaki dan. E moj Saša, nesrećniče, zvaćemo te izdajniče. E moj Saša, ganjat će te služba naša. Htio si znati tajne njene, saznaćeš tajnu svoje smene. E moj Saša.
Najnoviju kolumnu Stenogrami i kamenogrami u celini čitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
svet, ukrajinski separatistički lider Aleksandar Zaharčenko objavio je da su ukrajinske trupe u blizini regiona Donjeck okružene i poručio im da predaju oružje ili će se suočiti sa smrtnim ishodom. Biljana Jovićević.
Kako agencija RIA Novosti citira pobunjeničkog lidera Aleksandra Zaharačenka, ukrajinske jedinice u regionu Donjecka okoljene su u blizini grada Debaljceva, centralnog mjesta u obnovljenoj eskalaciji sukoba koje u Ukrajini od aprila prošle godine odnijelo više od 5100 života. Zaharačenko je otvoreno poručio da će ukrajinskim trupama životi biti pošteđeni ako predaju oružje. Ovaj zahtjev stiže uoči očekivanja nove runde pregovora između predstavnika separatista, Ukrajine, Rusije i OEBS-a u Minsku danas. Žestoke borbe artiljerije i teškog naoružanja trajale su cijelu proteklu noć, saopštile su ukrajinske snage. Ukrajinska je vojska izgubila 5 vojnika, a još 23 ranjeno je u sukobima u protekla 24 sata, saopštio jutros vojni portparol Vladislav Seleznjov. Pobunjenici su koristili minobacače, raketni sistem Grad i artiljeriju za napad na vladine pozicije u Debaljcevu, glavnoj putnoj raskrsnici između pobunjeničkih provincija Donjecki, Lugansk i Lučkog Mariupolja koje kontrolišu ukrajinske snage. Vladine snage tvrde da drže svoje pozicije i uzvraćaju na minobacačku vatru, ali nema komentara na tvrdnje Zaharčenka da su okruženi. Pobunjenici su posljednjih dana ostvarili značajan napredak u onome što su Sjedinjene Države nazvale ofanzivom potpomognutom Rusima. Nepotrebno je reći da su na taj način prekršene odredbe sporazuma o prekidu vatre postignutog u Minsku na prvom sastanku takozvane konta grupe 5. septembra prošle godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li će novi grčki premijer Aleksis Cipras staviti kravatu? Pitali smo književnika i filozofa, saradnika univerziteta u Edinburgu, Igora Štiksa.
Pa kao što smo vidjeli, Aleksis Cipras je pojavio bez kravate i time najavio i simbolički preokret u grčkoj i evropskoj politici, ali puno možda važnije da su već neki konkretni potezi napravljeni za ustavljanje privatizacije Pirejske luke, kao što je davanje državljanstva djeci imigranata u Grčkoj i tako dalje. Naravno, Cipras će morati nositi tu simboličku kravatu kada uđe u pregovore sa MMF-om i Evropskom unijom.
Hoće li početi da se krsti i da ljubi popovima ruke?
Ne vjerujem, ali mislim da i neće tako radikalno krenuti u sekularizaciju grčke države.
Intervju sa Igorom Štiksom možete čuti u nedjelju 1. februara u emisiji Za Srbiju u 9:30 i pročitati na našoj web stranici. U 10 sela Zlatiborskog okruga pojavila se bolest životinja bruceloza koja je zarazna i brzo se širi. Veterinarska služba sprovela je mere jer se bolest preko mlečnih proizvoda i kontakata može preneti i na ljude, javlja Novka Ilić.
U 18 poljoprivrednih domaćinstava Zlatiborskog okruga pojavila se bruceloza. Bruceloza je hronična zarazna bolest izazvana bakterijama od koje mogu da obole domaće životinje i ljudi. Veterinarska služba u skladu sa zakonom i pravilnikom o suzbijanju bruceloze uništila je jedan broj životinja u nekoliko opština, kaže Vera Đuković, šef odseka veterinarske službe Zlatiborskog okruga.
Na području tri opštine, opština Arilje, Čajetina i Sjenica, u 18 gazdinstava, odnosno u 10 naseljenih mjesta, utvrđeno je da su životinje obolele od bruceloze. Radi se o ukupno 30 ovaca i 8 jagnjadi i 15 goveđa.
Đuković kaže ovo nije alarmantan broj obolelih životinja, ali svaka obolela životinja je izvor zaraze i zbog toga se sprovode specijalne mere. Bruceloza se prenosi i na ljude i preko mlečnih proizvoda, pa je važna termička obrada mlijeka, rekla je Đuković.
Preko sirovog mlijeka brucela može da se prenese i na ljude. I ono što nam možda donekle predstavlja problem jeste ta tradicionalna proizvodnja sira na području opštine Sjenica, gde se sir proizvodi od termički neobrađenog mlijeka.
Za sada u područjima gdje se kod životinja pojavila bruceloza nema obolelih ljudi, kaže epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Užice Zoran Vučinić, a ako se pojavi, ovaj zavod je spreman. Bolest se ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, leči se antibioticima i nema razloga za brigu, uvjeravaju u ovom zavodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog najavljenog ograničenja radnog vremena kafića i klubova, ugostitelji u Gornjem Milanovcu iz večeri u večer organizuju protestne skupove na gradskom trgu. Oni skupljaju potpise za peticiju protiv ovakve odluke, a u okviru akcije građanima nude besplatno piće, javlja Vladimir Nikitović.
Opština je odlučila da ograniči radno vreme noćnih klubova i kafića, zbog čega je pripremljen predlog da ti objekti mogu da rade do ponoći, a vikendom sad duže, što ugostitelji ne prihvataju. Oni naglašavaju da im se na ovaj način uskraćuje pravo na rad, navodeći da bi, ukoliko u ranim jutarnjim satima ima incidenata, tuče i buke, trebalo da reaguje policija.
Ne znam zbog čega treba da bude ograničeno. Pravo na rad ne može da nam ukine niko, sve druge smetnje postoje i stup, ja ne vidim nikakvu smetnju, ovo držim 25 godina, ne vidim problem, imam 60 godina da problem vidim, ja bi prvi bio da se zatvara.
A mogu da kažem svoje iskustvo iz vremena kada sam bio potpredsednik Skupštine opštine, od 2001. do 2004. godine, pokušali smo po prvi put u Gornjem Milanovcu da na taj način ograničimo rad ugostiteljskih objekata i mogu sa punom sigurnošću da tvrdim da to nije uspelo i nema efekat kakav zamišljaju, kakav smo mi tada zamišljali da će imati i kako sada zamišljaju da će imati.
U znak protesta vlasnici kafića, klubova i kafana iz večeri u večer na Gornjem Milanovačkom trgu organizuju proteste uz muziku DJ-eva i besplatno deljenje pića prolaznicima. Organizovano je i potpisivanje peticije protiv opštinske odluke koji je do sada potpisao veliki broj ljudi, uglavnom mladih Milanovčana.
Ako neko misli da na neki način napuni budžet tako što očekuje da će ljudi kršiti tu odluku pa onda uzimati novac od kazni, to je malo i licemerno i podlo. A ako misle da na neki način spreče omladinu, ili već kako se to kaže, da ne izlaze na ulice, onda znači da ne poznaju ni tu omladinu, ni građane.
Ja realno ako radim do 10, dok sedim dete i šta već, kad ću da izađem.
U opštinskoj upravi ističu da skraćenje radnog vremena zahtevaju građani, žaleći se na noćnu buku iz kafića, nedolično ponašanje pripitih mušterija na ulicama, kao i opasnost od vožnje u takvom stanju. Predsednik opštine Milisav Mirković kaže da nikome neće biti uskraćeno da radi čitavu noć, ali da se to može raditi isključivo u zakonskim okvirima.
Onaj ko hoće da otvori noćni klub od vlasnika to može, ali da to bude strogo po zakonu, znači da ispoštuje zakon, da za to plaća porez, da ima uslove i neka radi čitavu noć, ali sve se moraju držati zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kako zvuči Sarajevo?
Ja si imao na pjesmu. Posle jednu napiju vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje ispred vječne vatre.
Ajde, jasni se.
Posjetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
Emisije posjećamo na najvažnije vesti. Tužiloštvo za ratne zločine od Fonda za humanitarno pravo zatražilo dokumentaciju o zločinima iz dosijeja Rudnica. Posle Vučića i Nikolić i Dačić brane Dikovića, napadi na njega, pokušaj destabilizacije vojske i države. Žalbeno veće Haškog tribunala pravosnažno osudilo Popovića i Bearu na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici. Podignuta optužnica protiv vlasnika Interkomerca Gorana Perčevića. U Minsku nova runda razgovora o krizi u Ukrajini. Sutra razvedravanje, temperatura do 12 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!